Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit și astăzi să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Am invitat un coleg de la Speranța TV și asta pentru că vrem să ne răspundă la câteva curiozități pe care le tot exersăm de o lună de zile încoace de când emisiunea s-a intrat pe Speranța TV, dar și să comenteze două istorii de viață și credință. E posibil să vă fi dat seama că este vorba despre Tiberiu Nica. Este pastor și realizatorul emisiunii Timpul Speranței, difuzată de canalul nostru de televiziune în fiecare zi de luni până joi la ora 21. Dar mai are încă o emisiune, se numește Repere, o emisiune difuzată de Speranța TV luni la ora 12. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Sărut, una, bun găsit!
Deci v-ați dat seama câte curiozități în luna aceasta, așa că mi-am spus că nu este cazul să lăsăm să mai crească mult, ci să vă invit la Jurnal să vă cunoaștem mai bine, să știm cine sunteți, câți ani aveți, ce pasiune aveți, studii și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumesc și cine este Tiberiu Nica? Omul care de o lună de zile spune bine v-am găsit, bună seara, la Timpul Speranței.
Trebuie să vă mărturisesc de la început că mi este foarte greu să vorbesc despre mine, așa că la întrebarea noastră cine este Tiberiu Nica, sincer să fiu, nu știu exact cu ce să încep.
Păi să vă ajut eu.
Vă rog.
De exemplu, câți ani aveți?
E în regulă. Da, am 36 de ani, sunt născut într-o familie de creștini adventiști din județul Iași. Am crescut în această biserică cu teama și cu frica lui Dumnezeu, dăscălit în ale Scripturii. Dar trebuie să vă mărturisesc că orice copil care se naște într-o biserică și are o moștenire spirituală din partea părinților, are nevoie și de o naștere din nou, așa cum vorbea și Domnul Iisus Hristos. Și nașterea din nou vis-a-vis de mine s-a întâmplat undeva pe la vârsta de 17 ani. A fost o experiență cu totul și cu totul interesantă. Este experiența mea și doar trăirile mele afective pot fi încercate de mine. Aș fi subiectiv să le împărtășesc cu dumneavoastră, dar
cu
dacă mă provocați,
acestea,
în regulă.
Trebuie să ne spuneți ceva despre acest moment atât de important în viața oricărui creștin. Nașterea din nou.
Din fragedă copilărie, din pruncie, trebuie să mă fac vulnerabil și să vă spun că am fost feblețea tatălui meu și el și-a dorit foarte mult ca eu să merg la școală și să învăț școală bună, dacă se poate, școală nemțească, să învăț foarte bine. În schimb, eu nu-l înțelegeam, n-aveam nicio motivație la data aceea, vorbesc de clasele primare, gimnaziu, chiar nu-l înțelegeam de ce trebuie să învăț, n-aveam niciun fel de motivație. Părinții mei aveau o stare financiară destul de bună, eu nu aveam alte modele, îl aveam model pe tatăl meu și din punct de vedere profesional, eu mă mulțumeam cu ce este tatăl meu. Așa sunt copiii în perioada aceasta și doresc foarte mult să fie precum părinților și eu îmi doream să fiu cum e tatăl meu. Prin urmare, pot să fac un contrast între mine și frații mei care învățau foarte bine la școală. Ei veneau tot timpul cu note mari, cu note maxime, cu premiul întâi. Eu mergeam mai greu pe lângă ei. Și atunci, fiind și feblețea tatălui meu, el mă mai corija. Și uneori mă corija, dacă vreți, și biologic. Dar o făcea din dragoste. Niciodată nu l-am interpretat tendențios pe tatăl meu. Tot timpul a făcut-o din dragoste. S-a întâmplat ceva. Undeva pe la vârsta de 17 ani, am simțit un îndemn că trebuie să merg la școală, să mă pregătesc și să devin omul lui Dumnezeu în sens misionar. Din punct de vedere al competențelor interioare, adică ca și vocație internă, eu nu simțeam lucrul acesta, pentru că nu aveam competențe la data aceea care să mă recomandă într-acolo. Și gândul acesta devenea din ce în ce mai agasant, mai enervant. A fost o luptă între mine și Dumnezeu. Tot timpul simțeam cum o forță motrice mă împingea de la spate și îmi spunea, tu trebuie să mergi la școală, să te pregătești, să fii omul lui Dumnezeu. În biserică primisem niște slujbe, eram îndrituit cu autoritate pentru tineri și încercam și eu, într-un fel sau altul, să pun în valoare darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Și am văzut că se poate, dar la un nivel atât de înalt încât să fii pastor la Evanghelie și să-L slujești pe Dumnezeu, mi se părea de dreptul o imposibilitate. De aceea, în momentul în care am mers la tatăl meu și i-am spus, și aici mă fac vulnerabil, sper să nu se supere, i-am spus că vreau să merg la școală, tatăl meu s-a uitat lung în ochii mei și mi-a spus în felul următor, hai să spun ceva, tu nu poți, fratele tău Claudiu poate, dar tu nu poți. Tot timpul a fost asemănarea asta între mine și Claudiu. Claudiu era ca o mimoză, nu aveai voie nici măcar să îl mustri verbal, dar minte și altfel. Și era un copil care învăța foarte bine, era foarte serios, venea de la școală, nu căuta prima dată mâncare, își strângea pachetel toate hăinuțele de școală, vorbesc de clasele primare, mergea și făcea toate temele și apoi eu îl gelozeam pe fratele meu pentru că putea, în sens pozitiv, nu că îl uram, dar eu nu puteam să fiu ca el, sub nicio formă. Și pe baza unor date și informații pe care tatăl meu le deținea despre noi amândoi și a permis să emite aceste judecăți. Și mi-a spus, uite, el poate, tu nu poți. Prin urmare, lasă-l pe el să meargă la școală. Tu, dacă ai ales să fii meseriaș ca mine, mergi mai departe, poți să câștigi, poți să-ți faci... Adică, succesul până la urmă ce e în viață, îmi spunea el, să fii mulțumit cu rolul pe care îl ocupă în societate. Și dacă tu ai decis să fii ca mine, mergi mai departe. Vreau să vă spun că m-a deranjat foarte mult atitudinea tatălui meu. Eu, din fire, sunt peltic, sunt bâlbâit. A trebuit să învăț foarte mult, să fac tot felul de exerciții, să exersez cu pix în gură, cu pietre, cu... în fine. Și a trebuit să muncesc foarte mult. Probabil că atitudinea lui nu m-a resemnat, nu m-am repliat, nu m-am tras înapoi și m-am învățat cu ideea că dacă și tata mi-a zis că nu pot, prin urmare, cred că mai degrabă m-a provocat. Și atunci am zis că nu se poate, trebuie să merg mai departe, trebuie să merg la școală. Undeva la 20 de ani am început, dacă vreți, liceul, mult mai târziu decât ar fi trebuit. Și mi-aduc aminte că în momentul în care am mers la fratele meu și am spus, uite, Claudiu, nu ai vrea să mergem la școală? Claudiu, sper să nu se supere pe mine, se ocupa de bucătărie la data aceea, iar eu mă ocupam de meserie, de atelier, de oamenii pe care tata îi avea angajați. Și atunci când el ne-a întrebat, bine, cine vrea să aleagă bucătăria și cine vrea să aleagă secția să meargă la meserie, chiar dacă eu aș fi avut drept de alegere, pentru că eram fiul mai mare, nu puteam să-mi aleg lucrurile ușoare, pentru că vreau să-l protejez pe el și am ales mai degrabă ce este mai greu pentru mine. Și într-una din zile chiar mi-era milă de el, trebuia să pregătească mâncare pentru 9-10 oameni pe care îi aveam acolo. Și era o mână de copil și mi-era milă de el. Și am venit într-una din zile, el curăța cartofi și l-am întrebat, nu te supăra, nu vrei să mergi la școală, n-ai vrea să mergem la școală? El se uită la mine, lasă cuțitul jos cu care curățea cartofii și îmi răspunde, bă, da, vreau să merg, dar ce șanse avem? Păi uite, putem să ne apucăm de învățat și putem să ne pregătim, mergem, plătim profesor de matematică, de limbă, literatură română și mai departe. Și el îmi spune, da, sigur că da, vreau. Și eu l-am întrebat, bine, dacă vrei ca să mergem la școală și să începem liceul, nu ne putem întoarce, tu la bucătărie și eu la meserie. Deci dacă facem ceva, trebuie să avem un vis de perspectivă. Și apoi, nu știu, târâși, grăpiși, mușcând din pământ, trebuie să se îndeplinească visul acesta, că nu ne mai putem întoarce. Și eu l-am întrebat, bun, ce ai vrea să te faci tu? Dar nu discutasem niciodată, dar absolut niciodată. Bine, îl mai întrebam când eram mic, Claudiu, ce ai vrea să profesezi tu când ești mare, ce vrei să te faci? Și răspunsul lui era clasic, cosmonaut, el învăța foarte bine. Dar de atunci, de când eram mic și până acum la maturitate, chiar nu mai știam ce profesie și-ar dori el. Și atunci l-am întrebat, nu te supără, dar ce o să faci în viață? Bun, termin liceul, dar după aia ce faci? Nu te duci în Spania să lucrezi? Și el mi-a răspuns, păi vreau să mă fac avocat. Și el mă întreabă pe mine, dar tu ce vrei să te faci? Și eu am răspuns, păi vreau să mă fac pastor. Acum am să vă spun cum am ajuns eu pastor și el avocat. Într-una din zile a venit un pastor pe nume Biduc Ioan. Vă spun și data, 30 martie 1996. A venit, a stat de vorbă cu părinții mei, a stat de vorbă și cu mine separat, s-a uitat țintă în ochii mei, dumnealui umple toată camera cu prezența, chiar dacă nu spune nimic, s-a uitat țintă în ochii mei și mi-a spus, tinere, tu trebuie să înveți să te duci la institut. A fost primul om care a văzut în mine ceva bun. În sensul că pot să fac mai mult decât mă limitasem eu până la momentul acela. Și eu tocmai hotărâsem, așa credem eu de comun acord cu Dumnezeu, că pentru mine Institutul Teologic este un subiect încheiat. A fost o ceartă între mine și Dumnezeu, luați-o cu ghilmele de rigoare, în sensul pozitiv, că eu nu am daruri, nu am competențe până și tatăl meu mi-a spus lucrul acesta și prin urmare nu pot să fac lucrul acesta. Și dumnealui n-a făcut decât să lovească într-o rană care încă nu se vindecase. Și a spus, tu trebuie să mergi acolo. Probabil nu se va supăra, a venit la mine, m-a lovit, dar m-a lovit în modul cel mai serios.
Așa?
M-a lovit, da, peste cap, dar a fost bine că a făcut lucrul acesta. M-a lovit și mi-a spus, tu trebuie să mergi la Institutul Teologic. Și a început să-mi dea exemple din familie cum că un arbore genealogic care să mă recomande totuși aș avea. Dacă, prin urmare, eu aș fi supărat și n-aș găsi totuși ceva bun în mine și în familia mea, cel puțin să mă uit la unchii mei, la mătușile mele și așa mai departe. Și atunci, după ce a plecat dumnealui, în seara aceea a fost, dacă vreți, noaptea strâmtorării lui Iacov. Când îi spuneam lui Dumnezeu că vreau să merg la școală și că să ascult de el, dormeam liniștit, n-aveam absolut nicio problemă. În momentul în care îi spuneam, nu, eu nu vreau să merg la școală și vreau să mă lasă exact așa cum mă găsesc, aveam adevărate tribulații, un zbuciu moral și sufletesc că întremura stomacul. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să merg. N-am să o iei niciodată prima zi de școală, aveam 20 de ani, eram în clasa a noua. Mi-a spus să mă fac vulnerabil, mă fac
20
vulnerabil.
20 de ani, clasa a noua?
Da, liceul am început mult mai târziu.
Am înțeles, am crezut că ați făcut o greșeală.
Nu. Și vă dați seama, toată lumea striga bobocei, bobocei, bobocei și eu cu fratele meu eram mai înalt decât el, eram acolo. Nimeni nu dădea nicio șansă de reușită, nici chiar cei din familia noastră, nu vorbesc neapărat de părinți, dar cei din proximitatea noastră nu ne dădeau nicio șansă de reușită. Și am început în modul cel mai serios să învăț. În anii de liceu m-am pregătit pentru Institutul Teologic. Dacă ar fi venit un înger din cer să-mi spună, știi ceva, tu nu o să ajungi la institut, nu-l credeam. Pentru că nu eu am vrut să ajung la Institutul Teologic, Dumnezeu mă lua pur și simplu și mă împingea înainte. Deci a fost, dacă vreți, mai degrabă dorința lui decât dorința mea. Și mi-aduc aminte de prima seară, premergătoarea examenului. Eram 47, toată lumea atunci învăța manualul. Cu 3 luni înainte de examen n-am mai învățat nimic, dar era un om foarte conștiincios pentru că am învățat în toată perioada liceului. Știam concret ce vreau să ajung, știam concret ce vreau să fac. Și în momentul în care am ajuns în seara premergătoare a examenului, am văzut oarecum stres, trac, supărare, grimase de dureri pe fețele celorlalți. Și am dormit atât de liniștit, n-aveam nicio problemă. Am ajuns la Institutul Teologic, la fel se punea problema recomandărilor, dacă vom fi sau nu vom fi, dacă avem posibilitatea să profesăm în conferința noastră pe motiv că nu sunt locuri. Ei bine, vreau să vă spun că nici aici n-am avut nicio problemă. Am avut o discuție cu Dumnezeu o lună sau două înainte de recomandări, de perioada primirii recomandărilor, dacă să facă pastorație sau să nu facă cu tare sau cu tare student. Și am mers pe dealurile copilăriei mele și am spus lui Dumnezeu, Doamne, Tu m-ai chemat. M-ai chemat într-un mod miraculos, inimaginabil. Eu n-am avut nicio competență care să mă recomande. Prin urmare, dacă Tu m-ai chemat aici și am privit retrospectiv și Tu m-ai călăuzit pe mine pe rândul de față, ar fi o absurditate ca Tu să mă lași acum. Dar dacă Tu ai decis ca eu doar să trec prin Institutul Teologic și să nu profesez niciodată, nu e nicio problemă, este alegerea Ta. Nu voi fi niciodată supărat pe Tine. Prin urmare, am încheiat rugăciunea, am mers acasă și am fost foarte liniștit. Așa se face că de aici, dacă vreți, începe experiența.
De aici începe experiența. Ați fost primit la institut, ați absolvit, apoi unde ați ajuns? Ca pastor și nu numai ca pastor, știu că Dumnezeu v-a mai arătat o latură pe care astăzi o exersați de cel puțin o lună de zile la Speranța TV.
În momentul în care trebuia să fiu angajat, am făcut parte din promoția 2007. Toți colegii mei știau din luna mai, dacă nu mai chiar iunie, unde vor merge, unde vor profesa. Toți cei ce au primit recomandări în sensul acesta. Eu primisem recomandare, dar încă nu știam. Aici trebuie să deschid o paranteză. Eu niciodată nu știam ce înseamnă răbdare, să fii răbdător. Și tot timpul îi ceream lui Dumnezeu, dacă îmi dă un răspuns, să mi-l dea acum. Indiferent de rezultat, fie pozitiv, fie negativ, dar să mi-l dea acum. E bine, și Dumnezeu a avut foarte mult de luptat cu mine aici. Și m-a supus la tot felul de suplicii și de cazne din punctul ăsta de vedere, pentru că eu nu știam ce înseamnă să rabzi, să fii răbdător. Chiar nu știam. Și a trecut luna mai, a trecut luna iunie, treceau lunele, eu nu știam nimic. Prin urmare, undeva în luna august am sunat către secretarul Asociației Pastorale la data aceea și domnul pastor Ionel Mardare mi-a spus, păi nu eu mă ocup de așa ceva, sună la secretar, am sunat la secretar, dumnealui mi-a spus, știi ceva, nu prea sunt locuri. Deci chiar nu sunt, nu e vorba de răutate, nu, și nimeni nu a interpretat în mod tendențios atitudinea dumnealor, dar răspunsul ăsta a fost, nu există locuri. Bun, nu există, e în regulă. În timpul acela am primit un telefon de la cineva de aici din București și știa foarte bine cum am terminat la institut, m-a întrebat dacă n-aș vrea să merg pentru un master și pentru un doctorat mai târziu în America la Andrews. Vă dați seama, nu aveam o altă variantă, deci am crezut că aia este varianta lui Dumnezeu. Nici o problemă, m-am urcat în mașină, am mers acolo, venise un domn din America, urma să primească $2,500, prima rată pentru mine acolo. Am luat toate actele, am mers acasă și în timp ce mă întorceam spre Moldova, da, spre locul meu de baștină, primesc un telefon. Și în momentul în care am primit telefon, răspunsul a fost în felul următor. Singura noastră ofertă pentru tine la momentul de față este districtul Săveni. Dacă îți convine, e în regulă. Dacă nu, sună-ne ca să știm dacă ne mai întâlnim luni pentru tine sau nu. Nu știam ce înseamnă Săveni, nu știam ce înseamnă districtul acesta, zona, nu fusesem niciodată în viața mea, eu fiind în județul Iași, era din județul Botoșan, dar în extremitatea nordică a județului Botoșan. Mărturisesc că niciodată nu fusesem acolo. Nu înțelegeam totuși din spusele secretarului la data aceea, în persoana lui Florin Paul Pauliuc, nu înțelegeam ce înseamnă singura noastră ofertă pentru tine este aceasta. Dacă îți convine, e în regulă, sună-ne. Dacă nu, sună-ne ca să nu ne... Adică nu știam de ce problema era pusă atât de radical. Dumnealui știa foarte bine și am decis să merg în America, pentru că asta a fost prima ofertă cu care Dumnezeu, în opinia mea, a venit la mine. În momentul în care am spus că trebuie să merg acolo, la fel ca în urmă cu vreo 10 ani de zile, nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc, nu găseam liniște, pace. În momentul în care spuneam, bine, Doamne, merg acolo unde m-a trimis conferința, la fel, dormeam ca un nou născut, n-aveam absolut nicio problemă. Așa a lucrat la mine de fiecare dată, așa știam când vorbește Dumnezeu și când nu vorbește, când e de acord cu ceva și când nu e de acord. Adică fiecare om are experiența lui cu Dumnezeu și evident că aia este, dacă vreți, una personală, nu mistică, da, dar e oarecum una subiectivă. Și spunând lucrul acesta, cineva s-ar putea să zică, hai Dumnezeu, că nu e chiar așa. Ei bine, la mine așa a lucrat. Pur și simplu simțeam când îmi vorbește. Și atunci a fost o adevărată luptă. Puneam pe tarele relațiunii. Ce faci? Foarte mulți mă sunau, te duci, îți distrugi viitorul, oprești niște daruri, Dumnezeu te-a investit cu niște daruri, ar fi foarte bine să le pui în valoare, ar fi foarte bine să mergi. Chiar discutam cu o parte dintre colegii mei care terminaseră și ei, oh, dacă nu aș avea șansa asta, m-aș duce acolo, nu sta pe gânduri, du-te în America. Când spuneam că da, e în regulă, ajungeam seara. Seara când trebuia să mă rog, aveam o problemă. Și atunci, ca să dorm și să fiu liniștit, spuneam, Doamne, fac cum zici tu. În timpul zilei îmi revizuiam atitudinea și credeam eu că pot să negociez. Niciodată nu m-a lăsat Dumnezeu, te duce exact unde te trimit eu. Și atunci am învățat ceva, că niciodată în această lucrare nu trebuie să negociez cu Dumnezeu sau cu altcineva pentru vreun post sau pentru vreun loc sau pentru vreun mandat sau pentru vreun district, niciodată. Dacă pleci de la premisa că te cheamă Dumnezeu să-i slujești, dacă Hristos a venit din ceruri pe pământ să ne slujească pe noi, atunci cine sunt eu să-mi iei pretenții la un district bun? Am învățat lecția aceasta. Și atunci am spus, bine, Doamne, merg acolo. Și n-a fost nicio problemă. Am primit telefoane să știi că ai făcut o greșeală, nu știu ce. În fine, s-a terminat. Comprim ca să nu vă obosesc. Și în momentul în care am ajuns la conferință, 1 octombrie 2007 a fost ziua interviului meu, trebuie să mărturisesc că așa am perceput eu și s-ar putea să fi perceput greșit. Frații mei din comitetul conferinței au rămas oarecum surprinși că am acceptat singura ofertă pentru mine. M-au întrebat dacă vreau într-adevăr să fac pastorație, răspunsul a fost că da, categoric că da, și au început să-mi vorbească despre district. Districtul este alcătuit din 4 comunități, 2 sunt bandaj pe rană, redau motamo, 2 au probleme. Și prin urmare s-ar putea ca într-adevăr să ai probleme acolo. Nu știam, chiar habar n-aveam. Eu îmi doream atât de mult să-L liniștesc pe Dumnezeu în raport cu mine. Înțelegeți? Și atunci am zis, da, e regulă. Pe 13 octombrie am fost instalat. Am mers în tot districtul. Un district, dacă luai cap-coadă, dus-întors, făceai 214 km. Dus-întors. Foarte răsfirat. Un district, dacă vreți, mai degrabă semăna grupă. O grupă de credincioși, o grupă de oameni. Vorbesc de săveni, hlipiceni, bobulești și dămidăni. Foarte puțini în bisericile acestea. Și
a fost pe gustul dumneavoastră? Ați avut într-adevăr simțământul când v-ați dus acolo că asta a fost ideea cea mai bună a lui Dumnezeu?
Nu, trebuie,
că
trebuie să fiu sincer față de noastră. Am avut un șoc. Prima dată am avut un șoc. N-am știut niciodată ce înseamnă o sărăcie lucie. Permiteți-mi acest oximoron că îl citesc pe Apostolul Pavel. O sărăcie lucie pe malul Prutului. Nu mi-am putut niciodată să-mi imaginez așa ceva. Adică copiii în, știu, peile goale și murdari și neîngrijiți erau în, nu știu, în perioada copilăriei mele, dar nici pe atunci nu prea găseam. Dar nu mă gândeam că în 2007 intrasem deja în Uniunea Europeană, eram membri NATO de vreo 4 ani de zile, peste tot se vorbea orașul nostru, oraș european, satul nostru, sat european. Nu puteam imagina că există și localități de genul acesta.
Și atunci de ce să vă fi chemat Dumnezeu? Ați prins esența, ideea? O puteți divulga? De ce să încep de acolo?
Nu știu de ce, a fost o mare încercare pentru mine. Vreau să vă spun că la 3 săptămâni după ce am fost instalat acolo, primesc un telefon din partea unui membru din comitetul conferinței și mă întreabă, ai fost în comunitatea cutare? Răspunsul meu a fost că da. Sunt probleme? Răspunsul a fost că nu. Eram prima dată după ce fusesem instalat când îi cunoșteam pe oameni. Și mă întreabă, da, te-ai întâlnit cu primul diacon? Da, m-am întâlnit. Și cum ți se pare? Un om normal. Deci că sunt niște probleme. Și în momentul în care a început să-mi vorbească, păcate inavoabile, nedemne și rușinoase, nu le pot mărturisi aici. Și îmi spune, uite, tu te duci vineri dimineață, faci focul acolo în biserică și îl chem pe el ca să discutăm cu... Da. Am mers, am pregătit câteva lemne, m-am dus să fac foc și mă întreabă el, că era oricum în proximitatea bisericii, dar ce faci? Vineri, ce cauți aici dimineață? Fac eu focul. Nu puteam să-i spun pentru că... Și am spus, păi o să avem un comitet, probabil și dumneavoastră o să participați la acest comitet. Și a venit dumnealui, vreau să comprim. Și în momentul în care a fost de conspirat în ce fel greșise omul acesta, mie mi s-a ridicat părul pe care îl mai aveam în vârful capului și am zis, Doamne, nu cred, eu în așa pastorație nu pot să fac. A fost primul meu contact cu biserica. A doua zi, sâmbătă, omul acesta a fost tratat pentru problemele lui, i s-a aplicat această corecție, dar cu scop corigibil, ca să fie recuperat. Și omul a spus, dacă se întâmplă să faci lucrul acesta, să știți că e jale de voi. E și tu bătaie, ea și cel ce... Da, toată biserica e bătaie. O biserică mică, alcătuită din 5 surori, 3 copii și un frate orb, care nu vedea, cel de la conferință și eu, pentru că încă nu eram hirotonit. Și în momentul în care a fost tratat, a deschis ușa, a intrat în biserică, l-a lovit pe prezbiterul bisericii, i-a sfâșiat haina, fratele de la conferință se făcuse mic. Eu, fără să-mi dau seama ce fac, m-am dus, l-am luat la brațe, l-am imobilizat și am încercat să-l dau afară. Până în care l-am dat afară, m-a așteptat, dacă vreți, feciorul dumnealui și am luat bătaie.
Ați luat bătaie?
Bătaie la propriu.
Un ochi, vână, ceva.
Mai puțin, mai mult pe la picioare am încercat să mă așa. Fratele nostru a plecat la conferință, era scandal, era teatru și eu a trebuit să-mi scot enoriașii din biserică. 3 săptămâni de pastorație era primul meu contact cu biserica în mod direct. Eu trebuia să-i scot de acolo pe frații mei, pe surori și pe un frate orb, care plângeau și țipau în biserică. Am încheiat biserica și am mers la poliție, că așa mi s-a spus, du-te la poliție, așa mi-a spus fratele de la conferință. Și când am mers la poliție, el m-a întrebat, nu te supăra? Domnule, dar lucrurile astea nu se întâmplă nicăieri. Tocmai la dumneavoastră a fost o palmă pe obrazul meu. Am mers cu semnalele acustice și luminoase, poliția înainte, eu după. Abia am reușit cu poliția să-i scop pe oameni de acolo. Vreau să comprim. Când m-am întors spre casă, am spus, până aici este slujirea mea.
S-a terminat.
Și am dat un telefon tatălui meu și am spus, eu nu pot să fac în atare condiții. Îmi imaginam că așa va fi, dacă vreți. Și tatăl meu a spus în felul următor. Răspunde la o întrebare. Te-a chemat Dumnezeu la această lucrare sau te-au chemat oamenii? Și răspunsul meu a fost că m-a chemat Dumnezeu. Ei bine, mergi, dacă trebuie să muști din pământ, mergi mai departe. Și după un an și jumătate vreau să vă spun că mi-a părut rău când m-au schimbat de acolo. Într-adevăr, am descoperit oameni formidabili, oameni extraordinari, pot să evoc câteva nume, cu prezbiterul din Hlipiceni, un domn în vârstă de vreo 80 de ani, un domn care vine din Iași, 80 de kilometri cu trenul, nu contează, plouă, ninge, el este acolo 80 de kilometri, de 3 ori operat, tăiat, vine în biserică, mă lua de mână aproape cu cărți și mergeam din casă în casă pe malul Prutului, stăteam de vorbă cu oamenii, dădeam Biblii, cărți, discutam cu ei. Atunci am descoperit pentru prima dată că erau oameni care n-au auzit de Biblie în viața lor. Vorbesc de malul Prutului. Deci vă puteți imagina ce este acolo. Poate că ne aude cineva și din domeniul politic, poate că se poate face ceva pentru oamenii de acolo. Au văzut pentru prima dată Biblie la noi, întrebându-i de Exod, de porunci, de habar nu aveau. Și mi-am dat seama că Hristos l-a spus ucenicilor, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Și într-o singură generație, Apostolul Pavel spune, de la Ierusalim până la Iliric sau Dalmația, fosta Iugoslavie, da, și toată zona Balcanilor, am pregătit și am predicat cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu. Un singur om, pe 3 continente, în 2 mari călătorii misionare, a reușit să facă lucrul acesta. Dacă întreba cineva noaptea pe Apostolul Pavel, Pavel, ai 2 în ziua, ia trezește-te, din ce trăiești tu, ce faci tu din punct de vedere misionar? El spunea, caut să înfățișez pe orice om neprihănit înaintea lui Dumnezeu, de la Ierusalim și până la capătul pământului. Ăsta a fost Apostolul Pavel. Și noi nu puteam, adventiști sunt în zona aceea de foarte mult timp, de aproape 100 de ani, și noi nu puteam pur și simplu să ajungem la oamenii aceștia să le atingem nevoile lor. Și atunci mi-a dat seama că e nevoie, am început să lucrăm în felul acesta acolo. Era și un prezbiter extraordinar pe nume Costel Cojocaru, mi-a dat foarte multe exemple de cum să-i slujim pe oameni și cum să lucrăm.
E clar că ați întâlnit acolo oameni deosebiți și mie îmi pare bine că sunteți astăzi aici. Misiunea mea este așa de simplă, dacă reușesc să pun și o întrebare odată la 5, 10, 20 de minute, este foarte bine.
Problemă.
Nu, că totul este atât de plăcut și o spuneți într-o manieră atât de agrabilă, încât îmi țin respirația. Totuși, spuneți-mi, pentru că vorbim despre vulnerabilitate, care a fost calitatea pentru care simțiți că Dumnezeu v-a adus acolo și doi, ce a trebuit să șlefuiți prin primul district pe care l-ați avut?
Știți cum e când toată lumea
deci, spune... calitatea și defectul.
Da, când toată lumea îți spune, a, ești bun, uite, ai terminat bine, o, tu o să ai un district foarte bun, ajungi să crezi lucrurile astea. Și pentru că ajungi să crezi lucrurile astea, Dumnezeu probabil că a vrut să corecteze la mine, dacă vreți, o atitudine de genul ăsta, să-mi spună, stai puțin, că nu e așa. Uite, tu trebuie să pornești de acolo, dacă vrei. Deci dacă vrei ca să te înrolezi în armata mea, tu de acolo trebuie să pleci. Nu încerca schimburi de conferință, să pleci peste hotare, tu nu mă poți sluji pe mine decât acolo. Și dacă pleci de la premisa că eu te-am chemat și știi foarte bine că nu știai bine să scrii și să citești când te-am chemat eu și acum poți totuși să faci lucrarea asta pentru mine, pleci de acolo. Deci, prin urmare, pe mine nu conferință m-a trimis acolo. Pe mine nu frații mei de la conferință, Dumnezeu mi-a pregătit dacă vreți, de foarte mult timp locul
a
acela.
A trebuit să fixeze viziunea aceasta cu privire la viață și lucrare, iar pentru care calitate specială ați simțit că v-a chemat și v-a pregătit. Uneori nu știm de ce ni se întâmplă așa, dar ajungem într-un moment în care exact trăsătura aceea de caracter să iasă în evidență și să ne dăm seama că dacă Dumnezeu n-ar fi șlefuit-o, n-am fi reușit să trecem cu ușurință prin această încercare. Care a fost?
Cred că două lucruri. În primul rând, dragostea de oameni.
Iubiți pe oameni.
Foarte mult. Și să știți că mi neglijez și familia uneori pentru așa ceva. Asta a fost, dacă vreți, am luat din sat în sat, din cătun în cătun, din comună în comună și mai târziu din oraș în oraș, mă refer la județul Botoșani, și am întâlnit oameni neputincioși. Primul meu contact cu biserica a fost când o soră și-a rupt mâna, nimeni nu știa de ea, avea gips pe mână, era luna decembrie, n-avea lemne, n-avea absolut nimic și cineva mi-a spus, uite, ești pastorul nostru, prin urmare, dacă ești pastorul nostru, du-te și fă o vizită acolo, nu știam unde să mă duc. M-am dus, am bătut la ușă, o voce stinsă din casă îmi spune, intră, când am intrat, dacă vreți, o soră învelită în plapumă, nici nu mai știam ce avea acolo, un frig, dacă vreți, crăpau lemnele afară. Și m-am uitat, mâna deja era vânătă, pentru că gipsul acela, nefiind cald, i-a învinețit toată mâna din cauza frigului. Aveți lemne? Nu am, dar ce? Nu am nimic. M-am dus și am ajuns niște, nu știu cum să vă spun, ciocleși de afară, am aprins focul, am stat de vorbă cu dumneai ei, dar n-am făcut-o, cum să vă spun, din carnea mea. Pur și simplu am făcut-o din dragoste. Am făcut lucrul acesta din dragoste. Și apoi dorința de a lucra în afara bisericii. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place să lucrez dincolo de zidurile bisericii. Adică să îi atingi și pe oamenii aceia care nu se închină cum te închini tu sau nu așa cum ai învățat-o din Scriptura. Și ăsta cred că a fost motivul ca să merg într-un district foarte respirat, unde nu puteam să fac foarte multe lucruri în biserica mea, dar trebuie să-i caut pe frații mei baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, să-i aduc la biserica noastră cu mașinile noastre, să ne rugăm împreună cu ei, să cântăm împreună cu ei și după ce se terminau serviciile divine, fie că era vorba de sâmbătă sau de duminică, la urmă aveam și o dezbatere sub formă unei mese rotunde și acolo discutam teme care ne diferențiau. Și vreau să vă spun că la urmă toată lumea rămânea mulțumită și spuneau, se ridicau frații noștri baptiști, creștini, după Evanghelie, penticostali, frații noștri adventiști, dacă așa spune Scriptura, așa trebuie să facem.
Înainte de a merge pe linia aceasta profesională, am multă curiozitate. Sunteți căsătorit? Aveți copii? Cum e la capitolul acesta? Dumnezeu v-a adus în viață persoana de care aveați nevoie pentru asemenea misiune și lucrare. Ați spus ceva despre familie.
În perioada institutului, în perioada facultății, toți colegii credeau că sunt misogin. Eu am plecat de la o premiză. Dacă totuși am început școala când eram adult, eram matur și o făceam pe banii părinților mei, nu-mi permiteam să merg pe două piste. Odată, să am și relații de prietenie cu cineva, să-mi petrec ore prețioase în sensul acesta și, pe de altă parte, să mă ocup și din punct de vedere intelectual. Și atunci am spus în felul următor, tatălui meu, uite ca să te liniștești, cât timp sunt la liceu și cât timp sunt la facultate, nu o să auzi de la mine prietenii și alte lucruri, eu doar mă ocup de carte și el s-a liniștit din punctul ăsta de vedere. Și atunci când discutam în clasă, colegii aveau impresia că eu sunt misogin. În schimb, acesta a fost pactul meu cu Dumnezeu, dar și cu tatăl meu de acasă. Nu o să am nicio relație, ci pur și simplu mă ocup de școală. După ce am terminat, eu m-am rugat pentru soția mea vreo 11 ani de zile.
11?
Și spuneam să fie credincioasă, frumoasă și deșteaptă. Și așa mi-a dat-o.
Frumoasă știu că este, că am văzut-o.
Vă asigur că și celelalte sunt realități. Eu m-am rugat pentru așa ceva. Și am întâlnit-o pe 1 aprilie de ziua păcălelei. Și foarte mulți credeau că e o păcăleală. Și deja la o lună de zile știam că îmi va fi soție. La 6 luni după ce ne-am cunoscut, ne-am căsătorit. Este profesor de matematică informatică. A predat la Botoșani, la un liceu, liceul pedagogic, fostul pedagogic, actualmente în liceul Nicolae Iorga. Și a făcut un master în matematică, acum termină un master în informatică, de aceea nu avem copii. Ea este mult mai tânără decât mine și mi-a zis, uite, o să avem timp și de copii, dar lasă-mă să-mi termin studiile, că toți m-au admonestat, m-au certat că m-am căsătorit, ea s-a căsătorit la 22 de ani, eu m-am căsătorit la 31 și toți m-au certat că nu mi-am terminat studiile și prin urmare vreau să-mi termin studiile. Și nicio problemă, acum își termină studiile și probabil că vor apărea și copii.
Am mai bifat o curiozitate, în orice caz, cred că tatăl trebuie să fie foarte mândru acum când vă vede aici și la Jurnal de Credință, povestind despre tot acest drum, această zbatere, dar și în dorința de a afla planul lui Dumnezeu. Văd suportul lui, văd rugăciunea lui, văd educația lui în tot ce spuneți. Fratele a ajuns avocat?
Da, așa e chiar în București, e aproape de mine.
Da, deci sunteți aici împreună. Mergem mai departe cu televiziunea. Cum a fost la Botoșani? Pentru că de acolo cred că s-au inspirat cei care v-au ales pentru a veni aici la București, la Speranța. V-au urmărit emisiunile care erau foarte curajoase, incitante.
Doamna Beatrice Lospa, în viață nu ni se întâmplă nimic la voia întâmplării și vă spun cu mâna pe inimă și pe verificate. În momentul în care am intrat în sala conferinței, a fost prima mea zi când am susținut acel interviu spre angajare, un membru al comitetului conferinței, care nu mai e pastor acum, îmi pare rău, m-a întrebat în felul următor: cum te va ajuta pe malul Prutului experiența ta din radio? Eu făcusem un an și jumătate radio aici. E o altă poveste, da. Vorbeam foarte mult la ore, îl deranjeam foarte mult pe profesorul Daniel Naie, împreună cu un coleg de-al meu pe nume Eduard Cucu, și prin urmare, vorbind tot timpul, orele erau canalizate în direcția aceasta, mai ales, și trebuie să spun și ceva, dacă vreți, din culisele clasei, dacă o oră nu ne convenea, câteodată mai discutau: măi, ia țineți-l voi de vorbă pe profesor, noi în timpul ăsta mai învățăm pentru alte lucruri, așa, și pentru alte obiecte, pentru alte materii, și voi țineți-l, că nu prea aveam chef de... Așa se mai întâmplă în facultate. E un lucru păcătos, dar mărturisesc că îmi pare rău. Și văzând tot timpul că noi adresăm întrebări, domnul profesor Daniel Naie, fiind primul director al Centrul Mede, dacă vreți, Adventist din România, veniți și zice: mă, nu vă supărați, voi ați putea să lucrați la radio, nu vreți să mergeți acolo? Eu pentru prima dată am auzit așa ceva. Și atunci directorul Nelu Burcea, săracul, dumnealui, cât a pătinit cu noi, dar nu știu, a avut răbdare, nu știu cum, eu probabil n-aș fi avut răbdare cu Tiberiu Nica dacă aș fi fost în locul domnului director Nelu Burcea. Și așa se face că am lucrat aici. După un an și jumătate am fost angajat și atunci m-a întrebat unul din membrii comitetului conferinței: cum te-a ajutat pe tine experiența din mass media să lucrezi pe malul Prutului sau cum te va ajuta? Mi s-a părut la data aceea o întrebare ironică, dar n-a fost ironică. Și asta și m-am gândit, dar ce să faci pe malul Prutului? Pe malul Prutului nu puteai decât să duci hainuțe la copii, să faci curățenie în casele oamenilor și să te rogi cu ei. Atât. Mi-aduc aminte că în fiecare zi de joi mergeam într-o familie cu 9 copii, părinții 2, 11 și o bunică, oarbă, 12, în două camere. Vă dați seama ce era acolo. Și am mers în fiecare zi de joi, de la 5 la 6 după masă, și acum majoritatea sunt în biserică și sunt în comunitatea din Saveni. Și așa, într-un fel sau altul, am început să lucrez. De radio nici vorba. Când am fost mutat în Botoșani cu districtul, a venit un prezbiter pe care îl respect foarte mult, este un părinte de-al meu spiritual și chiar îl salut pe calea aceasta, este vorba de doctorul Daniel Gheorghiță. Și noi m-a întrebat: nu vă supărați, n-ați vrea să intrăm la televiziunea locală? Erau două posturi de televiziune, dar cel mai important era postul acesta, Telem Botoșani. Poate că nu e corect să spun, dar în fine. Nu. Și m-a întrebat: n-ai vrea să intrăm și să discutăm? Și domnule doctor, nu pot să fac așa ceva, vă dați seama, e bucătăria lor, noi venim cu teme religioase, și a fost în regulă, dar dacă Dumnezeu deschide o portiță, nu zic că nu. Și a deschis aceasta. Într-una zile primesc un telefon, sunt Tiberiu Nica, pastorul Bisericii Adventiste, răspunsul a fost că da, vreți să veniți la mine, sunt doamna Aurora Țara, directorul acestui post. Vreau să vă dau două ore, vreau ca să lucrați...
Cred că mi s-a părut că nu e adevărat.
E exact. Și acum, dacă vreți, reverberațiile acelei întrebări, cum te va ajuta pe tine experiența din media ca să lucrezi pe malul Prutului, și am primit, dacă vreți, și-a găsit răspunsul acolo. Și am mers la colegi. Acesta a fost modelul meu de lucru de fiecare dată. Niciodată să nu lucrez singur. Am mers la colegi, am convocat pe toți, 8 pastori din județul Botoșan, și le-am spus: uitați, se oferă această posibilitate. Toți mi-au dat, dar se oferă această posibilitate ție, mergi tu, tu ai mai făcut, mergi tu acolo. Și atunci, cred că am fost elocvent în sensul acesta, dar mai degrabă Duhul Sfânt a lucrat și ei și-au asumat un proiect comun. Și așa a început, dacă vreți, proiectul acesta, fără ca să batem la masa nimănui. N-am cerut bani niciodată de la nimeni, deși emisiunile acelea au fost plătite, și au fost pensionari care au dat și câte 50 de milioane pentru emisiunea aceasta.
Dacă închideți ochii și eu vă întreb acum care a fost cea mai interesantă, spectaculoasă, mai la suflet experiență din perioada aceasta a emisiunilor de la Botoșani, care ar fi, cu ochii închiși, pe nerăsuflate?
Cea mai frumoasă perioadă a fost perioada în care mergeam cu caravana, că emisiunea era partea filmată, dar noi am decis să avem și o caravană a emisiunii. Emisiunea se numea E bine să știi. De aia când am început prima emisiune aici, în loc să spun Timpul Speranței, începusem cu E bine să știi, îmi prezint scuze și la momentul de față. Am închis paranteza. Și le spuneam telespectatorilor: săptămâna viitoare, caravana emisiunii E bine să știi va fi în localitatea dumneavoastră. Spuneam locul unde găsesc caravana. Și apoi cu ce începeam? Începeam prima dată cu primării, cu școli, cu licee, cu spitale, cu poliție, peste tot mergeam. Dădeam Tragedia Veacurilor în ediție completă tuturor acestor instituții Și odată ce primarul spune, domnule, la mine în comună poți să faci ce vrei, du-te peste tot. Nu mai avea nicio problemă. Mergeam la poliție, discutam cu ei, dădeam cărți, nu mai avea nicio problemă. De foarte puține ori, să zicem, unii foarte supărați ne-au cerut o notă de explicație, ce cauți în parohia mea, dar foarte de departe, te cunoaștem, domnule Nica, ce cauți la mine în parohie, nu veni aici, aceștia sunt creștini de 2000 de ani. Dar dacă vreți tangențial, întreagă, în rest nu prea am avut conflicte de genul acesta. Ori două zile pe săptămână, duminica și marțea, cu toți colegii, discutând cu oamenii, urcându-se la noi în caravană, având interviuri cu ei, discutând cu ei lucrurile acestea, au fost lucruri extraordinare. Și acum, când mi-e dor de Botoșani, întreb pe colegi, când dați drumul la caravană, când merge caravana, au fost ocazii extraordinare.
Am ascultat sâmbătă într-o prezentare și am fost deosebit de plăcut surprinsă de modul în care ați prezentat subiectul, așa că am sunat câteva persoane care v-au îndrumat în timpul facultății, v-au fost profesori și am încercat să pun câteva întrebări. Toți la unison mi-au spus, știe Biblie și citește foarte mult.
Poate că nu e chiar așa.
Pentru toate lucrurile acestea, când ați avut timp îndemn? De ce nu citiți numai Biblia? De ce Cioran? De ce nume mari? De ce aveți nevoie de și o altă literatură decât cea biblică?
Din câte am învățat din Scriptură, Hristos dorește să fim cap și nu coadă de fiecare dată. Și am avut o pasiune pentru filozofie și istorie și încă am. Am stat bine și să mă gândesc spre ce facultate să merg, spre filozofie sau spre istorie. Filozofie poți să citești acasă și nu e o problemă, așa că am ales să merg spre istorie. Am făcut un master la CUZA la Iași în istorie, relații instituții și organizații internaționale și vreau să vă spun că m-au fascinat profesorii. Eu nu-mi imaginam, cu tot respectul pe care le-l port domnilor profesori de la institut, oameni foarte bine pregătiți, dar nu-mi imaginam într-o aulă de 200-300 de locuri, un profesor să-ți vorbească 3-4 ore și să nu te plictisească. Și să treacă prin toate perioadele istorice, da? Fie că vorbim de preistorie, protoistorie, istorie antică, medievală, știu eu, modernă și contemporană. Deci erau fenomenali. Și făceam drumul acesta de la Botoșani la Iași, 120 de kilometri dus, 120 întors, pe cheltuiala mea, pe banii mei, fără să obstrucționez oarecum dezvoltarea spirituală a bisericii de acolo pe care o păstoream. În timpul meu făceam lucrul acesta și a fost o plăcere și mi-a zis că trebuie să merg mai departe. Și așa m-am înscris și la facultate, am terminat primul an acolo, acum m-am transferat aici. Eu cred că Scriptura trebuie să fie citită și cu istoria, adică în mâna dreaptă să ai Biblia și în mâna stângă să ai cartea de istorie. Nu ca să dea autoritate istoria Scripturii, ci pentru ca să vezi că Dumnezeu este și un Dumnezeu al istoriei care controlează istoria. Spunea foarte bine Ieremia 46, versetele 9 și 10, sunt de fapt întrebările Domnului. Aduceți-vă aminte de vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul, eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Aduceți-vă aminte de cele ce s-au întâmplat. Adică faceți recurs la istorie. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu controlează istoria și avem cărți istorice în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul, mai puțin în Noul Testament, Faptele Apostolilor poate să fie o carte istorică, am spus că îmi trebuie și pentru asta am mers, dacă vreți, spre istorie. Am citit filozofie pentru că, vedeți, Sfânta Scriptură vorbește despre o singură posibilitate de a evada din situația aceasta disperată în care se află omul. Adică nu vine colateral cu Sfânta Scriptură și colateral cu persoana Domnului Iisus Hristos cu alte personaje. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Prin urmare, nimeni nu poate să plece de aici dincolo decât prin mine. Deci aceasta este Scriptura și este, dacă vreți, axioma ei. Da? Un adevăr ce nu trebuie să mai fie dovedit. Filozofia face altceva. Filozofia vine cu o multitudine de posibilități. Încearcă și pe asta. Iluminismul, încearcă umanismul, încearcă tot felul de idei, înțelegeți noastră? Și atunci când stai de vorbă cu oamenii, dacă nu le cunoști și pe celelalte, ei vor spune, dom'le, omul ăsta este un om ignorant. Așa eram întrebat de fiecare dată, dar tu ce citești afară de Scriptură? Și atunci a fost, dacă vreți, o datorie de onoare față de cei pe care vreau să-i descălesc în cele spirituale, să înțeleagă că eu fac o analiză prin contrast. Ce spun aceste filozofii, ce soluții propun ele la problema păcatului și ce soluție propune Domnul Iisus Hristos? Ăsta a și fost motivul pentru care am recurs la istorie, la filozofie.
Reîntorcându-ne pe tărâmul sensibil și profund al trăirilor personale, vreau să vă întreb, dacă este cu putință, care este acea slăbiciune pe care ați vrea să o corectați, vă luptați cu ea și așteptați ca Duhul lui Dumnezeu să facă aceeași treabă bună, cum a făcut în toate cele pe care ni le-ați povestit? Se poate spune? Se poate ști?
Dacă tot m-am făcut vulnerabil până la capăt, de foarte multe ori am tendința să o iau înainte. Să o iau înainte fără să-L întreb pe Dumnezeu. Și nu de puține ori mi se întâmplă să îl întreb pe Domnul, bun, și de acum de ce nu vrei să mă scap de aici? Și răspunsul este sub formă de contraîntrebare. Dar cine te-a chemat aici? De aceea eu am spus de fiecare dată și le spuneam și colegilor din Botoșani, pregătiți-vă, fiți credincioși, lucrați în ceea ce v-a chemat Dumnezeu, dar nu faceți niciun demers, pentru că dacă Dumnezeu are un vis de perspectivă cu tine și s-ar interpune toată lumea între tine și visul de perspectivă al lui Dumnezeu cu tine, Dumnezeu dă la o parte toată lumea și te duce exact acolo unde ți-a promis El. Dar dacă încerci tot felul de, nu știu, de împrumuturi de valori și nu trăiești prin valoarea ta de adevăr, una intrinsecă și ai nevoie de tot felul de schele, îl supără foarte mult pe Dumnezeu. E, din punctul acesta de vedere, sunt anumite ocazii în viața mea când nu cer de fiecare dată sfatul. Și nu sunt lucruri mari, sunt lucruri mici. Dau cu capul de pragul de sus și atunci îl întreb pe Dumnezeu. Cred că aici este momentul cel mai vulnerabil să nu mai fac absolut nimic decât exact ceea ce îmi spune Dumnezeu.
Iar cu Speranța TV cum a fost?
Cu Speranța TV, nu vreau să deranjez pe nimeni, sincer să fiu, nu mi-a convenit deloc. De ce nu mi-a convenit? Pentru că acolo unde fusese chemat cu Departamentul Libertate Religioasă și Comunicare la conferință,
în Moldova,
discutasem cu o parte dintre colegi ca să facem ce s-a făcut în județul Botoșan pe linia aceasta a comunicării. Mă gândeam că dacă toți sunt pe comunicare, să mă ocup de toată presa scrisă și vorbită a bisericii din regiunea Moldova, cu 8 județe. Și atunci am discutat cu pastorii din Bacău, dar din tot județul Bacău. Și exista o posibilitate ca să intrăm la o televiziune locală. Și exact ce făceam acolo, la Botoșani, să facem aici. Discutasem cu pastorul Neacșo, să facem la Galați cu toți pastorii, exact ce am făcut acolo. Cu pastorul din Piatra Neamț, exact ce am făcut la Botoșani, să facem acolo. Și atunci, dacă din 8 județe ale unei regiuni ai deja jumătate care sunt prinse de proiectul acesta, îmi plăcea foarte mult. Îi cunoșteam pe oameni, mă cunoșteau, aici încă sunt străin, încă nu am prieteni, mi-e mai greu la început. Și vreau să vă spun că era un loc comod, călduț, unde eu mergeam, dacă vreți, în virtutea inerției, nu trebuia să mai depun foarte mult. Simțeam că e domeniul meu acolo. În momentul în care a venit această propunere, vreau să vă spun că nu a fost deloc confortabilă din punct de vedere a ceea ce pierdeam acolo.
Un loc în sensul că aveam...
Pentru că eu am plecat de fiecare dată la premiza și o reiterez acum, acolo unde te cheamă Dumnezeu, chiar dacă ți se pare greu, du-te că te cheamă El. Eu orice provocare am luat-o nu ca o chemare din partea oamenilor, ci ca o chemare din partea lui Dumnezeu. Și dacă El m-a chemat aici, nu știu cât mă va ține. O lună, două, trei, un an, chiar nu e problema mea. Dacă mă ia de aici, mă duce pe malul Prutului, credeți, mă duc cu cea mai mare plăcere și nu o spun din complezență. Și puteți să mă verificați.
Știți ce este interesant? Ascultându-vă, merg pe urmele planului lui Dumnezeu, îndrăznesc să fac lucrul acesta în ceea ce spuneți. Și impresionant, pentru că aveți un plan media pentru Bacău, pentru zona
Neamț-Galați,
Moldova.
Botoșanul era deja prins.
Și Dumnezeu zice, trebuie să mergem mai departe. Vino aici pentru că aici vei avea o întreagă țară și chiar o întreagă diaspora. Sunteți surprins de această forțare a unei limite pe care tu până la urmă ți-o impui? E așa cum spuneați, erați confortabil, vă era comod, nu neapărat confortul acela care este născut din lipsă de activitate. Nu despre asta vorbim, că a face o lucrare
confortabil
la
în sensul că știam aveam toate lucrurile pe căprării, în ordine, pe categorii, știam de unde le iau și unde le pun.
Vă surprinde această forțare a limitei? Cum o percepeți din punct de vedere spiritual? Tu spui, da, păi era o chemare deja și o primiseți doar de o lună de zile sau de puțină vreme, nu? De
o lună și jumătate.
O lună și jumătate, da? Și Dumnezeu zice, am alt plan. Cum ați reușit să integrați această limită pe care Dumnezeu zice, tu te-ai gândit la asta, dar eu am ceva și mai puternic, mai penetrant.
Tot ce mi-am dorit eu și mi-am propus, adică mi-am dorit, Doamne aș vrea, Dumnezeu nu prea mi-a dat. Și tot ce nu mi-am dorit și mi-am propus, tocmai lucrurile acelea mi-au fost date de Dumnezeu. Niciodată, nu mi-am imaginat vreodată, eu vă spun sincer, postul de televiziune Speranța TV a angajat un om care n-avea timp să se uite la postul acesta. Deci eu nu aveam timp să mă uit la postul dumneavoastră. Cunoșteam câteva emisiuni, câteva personaje pe dumneavoastră, că dumneavoastră lucrați de ani de zile, pe Aron Moldovan, era la mare căutare și este la mare căutare în zona noastră acolo, dar în rest nu-i cunoșteam pe toți. Așa, deci dacă mă întrebați, spune repede trei nume de emisiune, titluri de emisiune, nu știam să fac lucrul acesta. Prin urmare, niciodată nu m-am gândit că eu voi ajunge aici, dar chiar niciodată, credeți-mă și nu spun din complezențe. Și, sincer să fiu, nici nu mă simt pregătit pentru asta. Dar învăț. Dacă m-a chemat Dumnezeu și m-a aruncat aici, Doamne, învăț. Cât mă ții tu, până la urmă, nu mai e problema mea. Doamna Beatrice Lospa, nu mai e problema mea. m-a chemat Dumnezeu, eu așa, eu cu o chemare, m-a aruncat aici. Dar dacă El m-a chemat, nu mă lasă singur. Și îmi va da, sunt convins de asta, îmi va da și puterea să trec peste.
Ce planuri aveți?
Nu am niciun plan în momentul de față.
Niciun plan.
Nu, decât să putem predica Evanghelia.
Sunteți unul care de obicei nu vă faceți planuri? Sunteți o persoană care nu face lucrul acesta din principiu sau pur și simplu?
Dacă m-ați întrebat ce plan,
pe care o aveți,
ce plan am cu,
dacă le faceți, ce plan, la ce folosesc
planurile. Înțeles. Credeam că întrebarea noastră se adresează ce plan aveți vis-a-vis de această emisiune. Deocamdată nu am niciun plan. Vreau doar să se poată predica Evanghelia și celor din interior și celor din afara bisericii, cu pregătire celor din afara bisericii, prin intermediul acestei ore, luni, marți, miercuri, joi, începând cu ora 21. Deci asta îmi doresc să se facă. Dar, sincer, nu știu ce va fi și cum va fi.
Mai avem 5 minute din emisiune. Îmi dau seama că am anunțat că veți comenta și două istorii de viață. Le vom comuta pentru o ocazie viitoare. Pentru că n-am putut să mă rețin și am avut așa de multe curiozități.
E rolul noastră de moderator.
Nu. Și în același timp m-ați indus în eroare. Eu n-am nimic de spus. Sunt așa lucruri puține. Nu am o poveste cine știe ce. Și îmi dau seama o poveste impresionantă pe care ne-ați spus-o despre un Dumnezeu puternic care are un plan și și-l duce la bun sfârșit. Este ceea ce ne spune experiența dumneavoastră de viață și credință. Așa că cele 5 minute le voi consuma exact pe aceeași idee a curiozităților. Știți muzica? Ce pasiune aveți?
Da, știu muzică, dar eu sunt diletant. Și aici e istorie. Știți, foarte interesantă. M-ați provocat.
De obicei, da. Copiii adventiști toți știu să cânte la câte ceva.
Doamna Beatrice Sospa.
Săptămâna trecută, mă scuzați, l-am avut ca invitat pe Marius Mitrache și mi reproșesc că nu i-am pus această întrebare, pentru că știe, a învățat, e autodidact, cântă la pian.
Da.
Acum mă întrebam, hai să nu mai repet greșeala, hai să întreb.
Da. Eu foarte multe lucruri nu le-am făcut în copilărie, nu pentru că aveam o explicație logică pentru ce să nu le fac și nu neapărat pentru că mi-era frică de Dumnezeu. Le-am făcut pentru că nu vroiam să-mi văd părinții suferind. Deci, decât să-l fi văzut pe tatăl meu că suferă din cauza mea, deși am făcut foarte multe lucruri, dar vă spun că mai degrabă aș fi dorit un transfer de la el spre mine sau pe mama mea. Deci eu n-am vrut să-mi văd părinții și am învățat să cânt la pian, dar nu că eu am presat ceva. Eu sunt un diletant, un amator, nu un profesionist, dar din cei 4 copii ai tatălui și-a dorit să cânte toți și i-a dat pe toți. Și când am văzut că nimeni, că noi nu suntem spre muzică, când am văzut că nimeni, de dragul lor, credeți-mă, iarăși ore în șir am stat acolo ca să îi, cum să vă spun, să-i fericesc pe ei. Și într-adevăr am terminat școala de muzică la Botoșani, 6 ani,
diletant,
școala populară de artă.
Școala.
În schimb, atunci când eu cânt, nu interpretez decât clasic. Mi-aduc aminte de doamna profesoară Maria Tronciu când îmi spunea, de pildă, când trebuia să interpretez sonata lunii. Tibi, mai cu inimă, mai cu... Doamnă, nu pot. Lăsați-mă să cânt exact ce îmi spun notele și nimic mai mult, da. Da, știu să cânt la pian, dar, repet, sunt diletant, nu sunt profesionist.
Ce pasiune aveți? Ce vă place în afară de cititul scripturii, de televiziune, de multe alte lucruri pe care noi am început să le percepem prin experiența dumneavoastră?
Una din pasiunile mele este plimbarea în natură. Nu puteți ști cât de mult tânjesc după anii copilăriei. Și acum a rămas un nostalgic, nu știu dacă sunt matur din punctul acesta de vedere. Părinții știu, când ajung acasă, doar îi salut, soția este supărată, nu stai, nu discuți și prima dată mă duc pe toate dealurile copilăriei mele. Am tot felul de zone, cele mai frumoase predici, cele mai curate gânduri s-au născut, dacă vreți, acolo în solitudine, meditând și discutând cu Dumnezeu. Acesta este un mod de a mă recrea. Dacă aș munci de dimineață până seară și, să zicem, ajung la limita maximă a suportabilității din punct de vedere psihic, eu mă refac foarte ușor dacă m-ar lăsa soția să mă duc 5 minute să mă plimb prin natură. Și locuiesc chiar în proximitatea unde-i păduri. Aseară era întuneric bine și eu eram prin natură. Deci este unul din lucrurile pe care le iubesc.
Înțeles că mult. Așa câteodată nu vă lasă.
Da, mai sunt și ocazii când programul
sunt alte programe. Să spunem că mi-a scăpat vreo întrebare, vreun domeniu pe care nu l-am explorat, curiozitatea. Dacă ar fi o asemenea întrebare, ce întrebare v-ar fi plăcut să vă pun? Și n-am picat pur și simplu, n-am fost poate inspirată, dar neapărat trebuie să-mi
spuneți
asta.
Cine au fost mentorii mei?
Cine au fost
spirituali?
Mentorii?
Probabil, vedeți, e un context de împrejurări și ele fiind mai multe, normal că toate, într-un fel sau altul, contribuie la formarea unui om. Dacă n-ar fi fost net 1996 cu pastorul, scapa, deși e părintele meu spiritual, dacă vreți,
Doug
poate
Bachelor,
mă ajutați. Finley. Nu Doug Bachelor, Mark Finley. Mark Mulțumesc Finley. Tare mult. În fine, mă mai și încurc. Fiind într-o comunitate de țară, la noi ajungeau foarte rar pe vremea comunismului foarte rar ajungeau pastori odată la 3 luni când trebuia să îi împărtășească pe credincioși. Și nu știam de pildă că a predica poate să fie o plăcere și nu o plictiseală. Adică noi copiii tot timpul eram plictisiți. Aceleași predici ne băgau în profeție, în fine, și noi nu înțelegeam nimic. Dar dacă tatăl meu îmi spunea că trebuie să stau sfânt, stăteam sfânt, toată lumea avea impresia că eu sunt atent, dar câteodată scăpam cărțile pentru că adormeam la predică, dar stăteam acolo. Și în momentul în care a predicat Mark Finley pentru prima dată în 96, nu mi-am putut imagina că sunt oameni de genul acesta în biserică. Adică nu puteam imagina că un pastor poate să fie atât de expansiv, atât de elocvent, plin de conținut expresiv, convingător. Și când am ieșit în prima seară de acolo, atunci a fost primul gând, ce-ar fi dacă te-ai face pastor? Uite, să poate și altfel. El a fost părintele meu spiritual.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal, pentru că v-ați făcut timp și ați devenit vulnerabil. Încă o dată a fost o deosebită plăcere și vă aștept să recuperăm. Avem de comentat niște povești pe care le-am lăsat, așa promiteți că...
Cu cea mai mare plăcere.
Accepta. Încă o dată vă mulțumesc și foarte mult succes vă doresc pentru emisiunile pe care trebuie să le realizați.
Vă mulțumesc și eu.
Dragii mei, sunt uneori emisiuni la care mă gândesc ce să concluzionez și de data aceasta nu prea am ce, pentru că nu pot să spun decât mi-a plăcut Tiberiunica. Dacă v-a plăcut, urmăriți emisiunile de luni până joi de la ora 21 pe Speranța TV. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc ca de fiecare dată multă credință în Dumnezeu.